Qalampirdan gapiramiz. Argentinadagi Milliy ilmiy texnologik tadqiqotlar kengashi olimlari yerda taxminan 90 million yil avval yashagan ulkan utxur dinozavrlarning yangi turi qoldiqlarini topdi. Bu topilma Critics Resource jurnalida chop etildi. Yangi tur Chacarasaurus tripienda deb nomlandi. Tadqiqot mualliflaridan biri Matias Motaning ta'kidlashicha, suyak o'lchamlari taxminan 40 ellik tonna og'irlik va qariyb 30 metr uzunlikni tashkil qiladi. Boshqa yirik dinozavrlar bilan solishtirilganda bu tur nozik suyaklar bilan ajralib turadi. Olimlar yangi turni dinozavrlarning zoopod turkumiga kiruvchi deb tasniflagan. Ushbu turning qoldiqlari Rio Negro provinsiyasida 2009 yilda olib borilgan ekspeditsiya paytida topilgan edi. Gigant utxur dinozavrlar yangi turlarning kashf etilishi katta ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, sayyorada million yil avval yashagan dinozavrlarning xilma-xilligi va evolyutsiyasi haqidagi tushunchani kengaytiradi. Ushbu topilmalar fantastik evolyutsiya jarayonlari sodir bo'lgan va ajoyib mavjudotlar yashagan qadimgi dunyoni yaxshiroq tushunish va qayta yaratishga yordam beradi, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.